Algav saatetund kannab pealkirja Vaata, me oleme jätnud kõik ja tulnud sinu järele. Saate on kokku saadnud Saksamaal teeni preester Rein Õunapuu ja see materjal oli esmakordselt eetris 1999. aasta alguses.
Elektri karjane. Elektri karjane.
Kord küsis Peetrus Jeesuse käest. Vaata, me oleme jätnud kõik ja käinud sinu järel. Mis me saame selle eest? Jeesus vastas talle. Iga üks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud tema nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu. Nii siis olid ka Jeesuse jüngrid käinud tema järel üksinda, ilma perekonnata. Munkluse fenomen on tuntud paljudes, nii elavates kui väljasurnud religioonides. Ka judaistlikus maailmas, kus Iisraeli rahvas austas ainsat jumalat, tekkis teisel sajandil enne Kristust esseenide liikumine, nagu sellest tunnistab ajaloo kirjutaja Josephus Flavius. Esseenid ei abiellunud, vaid pühendusid rangele askeesile ja sagedastele puhastusrituaalidele, järgides nii vana testamendi eeskirju ja olles seega jäägitult jumala päralt. Et Jeesusel nendega mingit tegemist polnud, võib oletada ainuüksi sellest, et juba tavalised variseridki heitsid talle ette, ta sööb ja joob koos patustega. Esseenide juures oleks igasugune vabameelsus kutsunud esile tõelise põlgustormi. Ometi oli Jeesus tulnud tooma kõrgeimat tõde, tõde, mis on ülem kui kõik mõistus. Jeesus ise ei olnud abielus. Tema õpilased küll enamasti olid. Kuid ajast, mil nad tema järel käima hakkasid, olid nad oma perekonna juurest ära ning said ainult haruharva koju sisse põigata. Kõige noorema apostli Johannese kohta on teada, et tema ei abiellunudki. Esimestel kristlikel sajanditel elasid kristlased tagakiusamise aegu. Koos keedi salaja, kalmistud ja katakombid muutusid kristlastele jumalateenistuste paikadeks, sest sinna kogunemist ei pannud paganarahvaste kombed pahaks. Aga juba algusaegadel jäi vastpöördunutelegi silma, et apostlid rändasid üksi. Nii peab apostel Paulus oma kirjas selgitama korintlastele, kelle hulgast mõned lausa oma abiru lahutama hakkasid, et nad ei keelaks end teineteisele muidu, kui vaid kokkuleppeli ajutiseks. Aga sedagi mitte käsuna, vaid soovitusena. Ta ütleb, ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina, kuid igaühel on oma armuand Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti. Muidugi polnud siin tegu veel mingi kloostrieluga, kuid abielust loobumise peale, mis oli kreeklastele olnud tundmatu, ei vaadatud kristlaste seas viltu. Kristliku munkluse isaks peetakse kõrberakut püha Antonius Suurt, kes elas aastatel 252 kuni 356 Egiptuses. Tegelikult polnud ta mingi kloostri rajaja, vaid eeskuju paljudele teistele erakutele. Siiski tekkis tema kaasajal nii nimetatud anahoreitide kolooniaid, kus erakud elasid lähestikku. Esimese tõelise kristliku nii nimetatud Koinobiitide kloostri rajas samuti Egiptuse päritoluga püha Pahomius 320. aastal Tabenniisi. Sõna klooster tuleneb ladina sõnast claustrum, mis tähendab suletud kohta. Need vennad elasid ühes hoonete kompleksis tegelikult ainult sellepärast, et olla välismaailma eest paremini kaitstud, et muu rahvas munki oma uudishimutsemisega ei segaks. Samuti selleks, et vajaliku töö jaotamise kaudu jääks igaühel palvetamiseks rohkem aega. Püha Pahomius pole ainuke. Sel perioodil tekib temast sõltumata palju teisigi kloostreid. See pole juhus, vaid on tingitud kristlaste tagakiusamise lõppemisest. Kui varem oli iga kristlase elu tema usu pärast ohus, siis nüüd kadus kristlase elust see pinge, mis enne oli Jumala nii lähedale toonud. Siis otsustasidki inimesed, kes oma usku väga tõsiselt võtsid, siiruda kõrbe üksindusse, et seal pühenduda palvele ning võtta kõrbe ja kloostrielu raskused vabatahtlikult oma õlgadele. Järgnevate sajandite vältel levis eraklus ka Euroopasse ja Aasiasse. Idakirikus jäi püsima niinimetatud Antoniuse reegel, mis tegelikult veel paljuski eraklusest sõltus ja mis püsib teiste väga sarnaste kõrval kuni tänaseni. Läänes saab aga kloostrielu sajanditeks vägagi kirevate muutuste osaliseks. Otsa teeb lahti Benediktus Nursiast, kes 6. Sajandil asutab Monte Cassino mäele esimese uut tüüpi kloostri. Siit saab alguse niinimetatud vaimulike ordude tekkimine. Hiljem tekib komme, et mungad kirjutavad oma nime järgi alati oma ordu nimetähed. Benediktiinidel on need tähed OSB, mis tähendab Ordos Sancti Benedicti, püha Benediktuse ordu. Selle ordu asutaja poolt kirjutatud ordureegel määratleb munkad elu 2 tegevuse vahel. Ora et labora, palveta ja tööta. Lisaks pidi orduvend andma vaesuse, kuulekuse ja abielutuse ehk kasinuse tõutuse. Aga kloostrielu ei jää ainult meeste asjaks. Juba mõned sajandid varem on tuntud ka Jumalale pühendatud neitsite institutsioon. Läänes areneb sellest klooster juba 6. Sajandil. Benediktiinide naisordu, ehk nagu neid hiljem hakatakse kutsuma, teine ordu, loodi 8. Sajandil. Kloostris koguneti teatud päevatundidel ühiseks palveks, millest on kloostri palvesüsteem saanud tunnipalve või tunniliturgia nime. Palvetamine koosnes hümnide ja psalmide laulmisest. Meloodiad, mida tookord kasutati, ja samuti nende esitusmaneer, on katkematu traditsioonina jõudnud meie aega. Töö muutumine ordude vaimse kutsumuse otseseks koostisosaks avas tee paljude uute ordude loomisele, mille arv ulatub tänapäeval mitme tuhandeni. Teise kristliku aastatuhande alguses tunti Euroopas 4 ordude põhitüüpi. Esimeseks juba mainitud benediktiinid, kes tavaliselt eelistasid üksildasi maapiirkondi. Just see iseärasus tingis selle ordu hindamatu panus Euroopa kultuuri, sest kloostrid jäid tihti sõjategedest kõrvale ning neis säilitatud kirjavara pääses hävingust. Teise aastatuhande alguses olid benediktiinid jõudnud juba peret heita. Neist olid eraldunud rangemat askeesi eluviisi otsivad sestertlased, muuseas need samad, kes Eestis asutasid Padise ja Kärkna kloostrid. Kloostrideaal oli haaranud ka linnavaimulikkonna. 1244. aastal loodud Augustiini koorihärrade ordu kogus kõik ühes linnas elanud vaimulikud elama ühe katuse alla, peakiriku lähedusse, kust käidi hooldamas teisi linnakirikuid. Siit pärinebki mõiste toomkirik. Domus tähendab ladina keeles kodu. Ka Tallinna toomkiriku kõrval on kord olnud kloostrikompleks, mis tänaseks on hävinud. Kuid näiteks Riia toomkiriku kõrval võib seda näha, kuigi hiljem taastatuna. Toomkirikute tekkimine viitab ka tõsiasjale, et Läänekirikus oli kõigi kaodudesse mittekuuluvate ehk ilmikvaimulike tsölibaat ehk abielutus muutunud praktiliselt ainukehtivaks. Ristisõdade ajal said kolmandaks ordutüübiks niinimetatud rüütliordud. Ordurüütlid olid mungad, kelle tööks palvetamise kõrval oli kristlike valduste ja vallutuste kaitsmine. Nad magasid ühes ruumis nagu sõdurid. Sõjavarustus, hobune ja väljaõppe olid ordu poolt. Meile on kindlasti hästi tuntud mõõgavendade ordu ja niinimetatud Saksa ehk Teutooni ordu. Teutooni ordu muide sai oma nime Jerusalemmas asunud hospiitsist, kus rüütlid Saksa päritolu palverändritele kaitset pakkusid. Teised ordud, maltalased, joanniidid, templirüütlid, pärinesid peamiselt romaani rahvaste hulgast. Sellest siis ka Teutoonide teine nimi, Saksa ordu. Nende samade ristisõdade ajal idast läände levinud varanduse januline ja nautlev elustiil tekitasid Euroopas vastuliikumise neljanda ordutüübi ehk kerjusmunkade näol, kes oma varast jäägitu loobumise kaudu rõhutasid inimese enda väärtust ülemaks kõigest tema varandusest. Nad elasid kerjamisest ja lihtsast tööst. Kõige kuulsemateks kerjusordudeks on kahtlemata Fransiskaanid ja Dominikaanid, kes kinnitati paavsti poolt peaaegu üheaegselt. Fransiskaanid 1209 ja Dominikaanid 1216. Kui Fransiskaanide ridades tekitas palju segadust konflikt vaesuse ideaali ja hariduse vahel, raamatud olid tollal ju rikkuse sümboliks, pühendusid dominiiklased just nimelt haridusele. Peagi said neist paavsti lähimad nõuandjad. Dominiiklaste ridades tõusevad keskajas skolastilise filosoofia ja teoloogia suurkujud Albertus Magnus ja Aquino Thomas. Aga paraku ka nii mõnedki suurinkvisiitorid. Kerjusordude juures tekib uus nähtus. Naisordudele ehk nii öelda teistele ordudele lisaks luuakse veel niinimetatud kolmandad ordud, mis on mõeldud ilmikele. See tähendab ka abielu inimestele. Kolmas ordu kujutab endast omamoodi fänklaabi, mille liikmed saavad oma kodukloostrilt vaimuliku juhatust. Lisaks eelmainituile polnud ka eraklus päriselt kadunud. Esimese aastatuhande lõpus luuakse kamaduulide ordu. 1084. aastal asutab püha Bruno kartuuslaste kloostri, mille mungad elavad eraldi väikestes õuega majakestes ja kohtuvad jumala teenistustekski harva. Muidugi oleks niinimetatud kontemplatiivse ehk kaemusliku ordutüübi mainimisel pat mööda minna Tallinna Pirita kloostri kaudu meile kõigile tuntud Birgitiinidest, kelle ordu loodi 1350. aastal. Idee oli revolutsiooniline. Püha Birgitta tahtis luua ordu, kus munga ja nunna klooster oleksid kõrvuti. Ordu meesharu jäi aga elujõuetuks, kuid Birgitiinid ei lakka tänapäevani selle taassünni eest palvetamast.
Oh, no.
Uueks muutuste ajaks vaimulike ordude ajaloos võib pidada 16. reformatsioonisajandit. Ordud, mis tekivad sel sajandil, teevad esimesi samme avanemise suunas. Ja samas teise haru kaudu risti vastupidi, veel suurema sulgumise poole. Traditsioonilised ordud vaatavad läbi oma põhikirjad ja küsivad endalt, kas nad ikka elavad nende järgi. Nii haruneb benediktiinidest lisaks keskajal tekkinud sestertsastele ka trapistide ordu. Karmeliidid jagunevad paljasjalgseteks ja mitte paljasjalgseteks. Fransiskaanid jagunevad koguni kolmeks. Konventuaalseteks, veel rangemateks observantideks ja kaputsiinideks, kes on siis kõige rangema reegliga. 1540. aastal saab Ignatius Loyola poolt loodud jesuiitide ordu paavsti kinnituse. Jesuiitidel on lausa keelatud ühes koos oma tunnipalveid lugeda, sest nad peavad olema suutelised igas olukorras üksinda hakkama saama. Nii siis omamoodi ordumaailma merejalaväelased. 14 aastat jesuiidi ettevalmistusest kulub tal hariduse omandamise peale. Nii on ka loomulik, et elatise teenimiseks avavad nad ise koole ning saavad varsti nõutuks kui odavad ja samas väga hästi ettevalmistatud õpetajad. Nad jätavad missioon ajalukku sügava jälje. Ning pole vist ühtegi teadusala, milles mõni jesuiit poleks aegade jooksul mingi avastuse või leiutisega välja paistnud. Aga jesuiidid on teatud mõttes ikka veel vanatüüpi koorihärrade ordudega kokku kuuluv nähtus. Siiski on iseäralik see, et jesuiitide ordul puudub naisharu. Läbi ajaloo on küll mõningaid katseid tehtud, kuid ordureegel on siiski liiga karmiks osutunud. Niinimetatud vastureformatsioon, mis on siis katoliku kiriku reaktsioon Luteri reformatsioonile, vallandab uut tüüpi ordude laine, mis leiavad oma kutsumuse sotsiaalses hoolekandes. 1590. aastal kinnitatakse ka miljaanide ordu, mis valib oma ülesandeks haigete eest hoolitsemise. Päris uus niisugune tegevus muidugi ei olnud. Haigete ja vaeslaste eest hoolitsemine oli juba keskajal olnud paljude ordude kõrvaltegevuseks, kuid peategevus oli varem ikka olnud palvetamine. 17. sajandist alates loodud ões ja vennaskondi ei kutsuta enam ordudeks, vaid kongregatsioonideks, sest nende eluviis pole enam nii rangelt kloostriseinte vahele surutud. Selguse mõttes eesti keeles võiks siiski rääkida ordudest. Tekivad ordud, mis peavad lastekodusid, poiste või tüdrukute internaate, nagu 1720. aastal Paolo della Croce poolt loodud passionistid, 1732. aastal Alphonse Maria Liguori poolt loodud redemptoristid ning tuntud pühaku Giovanni Bosco eestvedamisel 1878. aastal tekkinud salesiaanid. Siin kohal võiks mainida ka pallutiinide kongregatsiooni, kes tegelevad kirjastamisega. Muidugi ei jõua nimetada kõik võimalike hoolekandega tegelevaid õeskondi. Ära võiks märkida vaid Vincenti Paolost poolt 1660. aastal loodud Vincentiinide ordu. Aga nende õeskondade arvu, nagu naljatamise öeldakse, teab ainult Jumal taevas. Põhjus on selles, et paljud uued ordud ehk kongregatsioonid ei allu otse enam paavstile, vaid kohalikule piiskopile ja see teeb igasuguse statistika väga raskeks. Sellest perioodist pärit kongregatsioonidest on praegu Eestis esindatud Kohtla-Järve ja Narva koguduste juures töötavad felitsiaanid ja Tartu katoliku kooli pidavad õed Pühima Neitsi Maarja pärispatute saamise kongregatsioonist. Ristisõdade ja türklaste Euroopasse tungi peatamise järel 18-19. Sajandil kaotasid rüütliordud oma mõtte. Vanade traditsioonide toel muutusid nad aadelkonna pärimisõiguseta võsukeste pansionaatideks ja käisid alla. Käesoleva sajandi alguses formeerusid nad pärast paljusid kriisiaastaid kas vaimulikeks ordudeks või ilmikorganisatsioonideks. Saksa ehk Teutooni ordus, kus olid algusest peale olnud rüütlite kõrval ka orduvennad ja õed, kaotati rüütlite haru täielikult. Orduõed ja vennad tegelevad aga tänini edukalt peamiselt vanadekodude ja haiglate pidamisega ning on muuseas Saksamaal praegu kõige suurema järelkasvuga ordu üleüldse. Samas muutusid näiteks Joanniidid ja Malta ordu hoolekandega tegelevateks ilmikorganisatsioonideks. Nende ordude liige ehk rüütel olla on tänapäeva lihtsalt auasi, ega takista inimesel elamast oma tavapärast elu.
Jésus, Seigneur, toi qui es notre paix, tu fais de tous les hommes un seul homme nouveau. Jésus, l'ami des hommes, Jésus, notre paix, prends pitié de nous qui sommes pécheurs.
Prends pitié de nous qui sommes pécheurs.
Jésus, Seigneur, toi qui
Meie sajandi tormiline areng tõi kaasa muutused vaimulike ordude elus. Ka protestantide leeris hakkasid taas tekkima evangeelsed kloostrid. Mõni aeg tagasi sattusin Saksamaal käima haiglas, kus sain oma üllatuseks teada, et seda peavad metodistidest nunnad halastajaõed. Kahtlemata on selle sajandi mittekatoliiklikest ordudest kõige rohkem tuntud oikumeeniline Tese vennaskond, kelle peamiseks tegevuseks on suurte noorteürituste korraldamine, noorte inimeste vaimne juhtimine. 1965. aastal jõudis lõpule katoliku kiriku ajaloos pöördelise tähtsuse omandanud sündmus, Vatikani teine kirikukogu. See suuri reforme kaasa toonud foorum on jätnud ka vaimulikele ões ja vennaskondadele oma jälje. Pärast kirikukogu tekkinud organisatsioonid on ületanud kõigi seni tuntud ordude piirid. Sageli on nad oma nime poolest ilmikorganisatsioonid, kuid neis säilib võimalus anda abielutuse tõotus ja seega sisuliselt munga või nunnaelu elada. Muidugi on paljud neist organisatsioonidest alles kujunemisjärgus, nii et on raske öelda, mis neist kunagi saab või järele jääb. Kui Lääne-Euroopas ringi rennata, näeb tänavapildis munga ja nunnarüüd järjest harvem. Ja kui, siis peamiselt just vanemate inimeste seljas. Noore mordurahvas eelistab käia siviilriietes. Uuematel ões ja vennastkondadel polegi enam mingit erilist riietust. Paljudel sotsiaalse tegevusega ordudel pole enam järelkasvu, sest koolid ja hoolekande töö on nüüd enamasti riiklikul finanseerimisel ning nunnade pooltasuta tööjõudu enam nii tungivalt ei vajata. Pealegi eeldab tänapäeva maailmas elamine hoopis teissugust vaimu kui varem. Paljud ordud ei oska sellega arvestada ning kaotavad järelkasvu. Kuid vaatamata tänapäeva maailma sekulariseerumisele, on just vanad maailmast eralduvad ordud kestvalt noorte inimeste huviorbiidis. Ligi 1000 või isegi üle 1000 aastase traditsiooniga ordudel on tänapäeva inimestelegi midagi pakkuda. Mida lärmakamaks ja rahva rohkemaks muutub maailm, seda enam leidub inimesi, kes otsivad rahu, ning maailmast eraldumine ei ole võrreldav enes elusalt matmisega. Vastupidi, just maailmas mattub inimene tänapäeval elusalt rohkete heaolu ühiskonna probleemide kuhja alla, mida ta lõpuks ei suudagi lahendada. Kuigi nii mitmedki hoolekandega tegelevad ordud tulevikus ilmselt välja surevad, on hoolekandel ka niisugused aspekte, mida on palgatööjõuga väga raske teostada. Näiteks ära unustatud ning hüljatud haigete ja vanakeste otsimine ning nende eest hoolitsemine. 1946. aastal ema Teresa poolt loodud tegeva armastuse saadikute õeskond alustas surijate ja haigete eest hoolitsemisega Kalkuta vaeste kvartaleis. Peagi sai kõigile selgeks, et slumid on olemas ka heaoluriikide linnades ning riigil on nende inimeste aitamist väga raske palgatööga organiseerida. Kes töötab ühiskonna heidikutega, saab sellega hästi hakkama vaid siis, kui ta teeb oma tööd südamest kutsumusega, mitte raha eest. 1992. aastast alates töötavad ema Teresa õed ka Tallinnas. Niisamuti pole kadunud paljude peamiselt vanemate inimeste soov, kelle elutarkus on skepsisest üle saanud, ravida end ja veeta oma elu viimased aastad vaimuliku ordu poolt peetud haiglas või vanadekodus. Ma loodan, armas kuulaja, et mu tänane teema avardas veidi su silmaringi. Ma loodan, et sa hakkad paremini nägema, et mitte kõik, mis ühiskonna suurema osa tõekspidamistest, see on normaalsusest kõrvale kaldub, ei ole alati hullumeelsus. Paratamatult juhtub vahel ka nii, et taevast taotades algab tee katuselt ja lõpeb keldris. Kuid ilma usuta paremasse maailma, ilma ohvriteta, ei ole ka neid, kes jäägitu pühendumise kaudu avavad uusi perspektiive, uusi teadmisi ja arusaamu, mitte ainult maailmaruumist ja aine algusakestest, vaid ka inimese vaimusügavusest. Te kuulsite saadet, vaata, me oleme jätnud kõik ja läinud sinu järel. Laulmas kuulsite Aatuse Saare apostlik kõigeusu munki, Moskva kirikukoori Nikolai Matveevi juhatusel, Benediktiini munki Sant Morissi, Sant Moori ja Clairvaux kloostritest ning Prantsuse koori Le Petit Chanteurs de Lyon. Studios oli preester Reino Napu.
Love.
Kuultud saade oli esmakordselt eetris 1999. aasta jaanuarikuus.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.